SBS Radio.
V petek 29. junija letos je umrl zelo dobro poznan in spoštovan avstralski Slovenec Dušan Lajović.
Od pokojnega Dušana Lajovića smo se uradno poslovili minulo soboto 14. julija v Sidneju.
Rodil se je 26. januarja leta 1925 v Ljubljani. Na spletni strani Slovenske demokratske stranke so takole zapisali o pokojnemu Dušanu Lajoviću. Citiram, pokojni Dušan je bil veliki Slovenec, domoljub, demokrat, ambasador samostojne Slovenije v vseh pogledih in avtor knjige Med svobodo in rdečo zvezdo ter spletne strani udba.net. Končala se je bogata življenjska pot domoljuba in podjetnika Dušana Lajovića, človeka, ki je bil upornik zoper komunizma in nacizma, človeka, ki je bil zapisan demokraciji in predan samostojni Sloveniji, navkljub temu, da je velik del svojega življenja preživel v tujini v Avstraliji, pa nikoli ni opustil svoje pripadnosti slovenskemu narodnemu telesu. Konec citata. Leta 2005 mu je takratni predsednik Republike Slovenije Janez Drnovšek ob njegovi 80. letnici podelil Zlati red za zasluge pri povezovanju in ohranjanju slovenske skupnosti v Avstraliji in Novi Zelandiji pri osamosvojitvi Republike Slovenije, mednarodnem priznanju in gospodarskih povezavah Slovenije s svetom na diplomatskem mednarodnem področju. Letos je pokojni Dušan Lajović prejel Pučnikovo plakato, ki je namenjena tistim izjemnim posameznikom, ki s svojim javnim delovanjem, bodi si v politiki, bodi si na drugih družabnih področjih, znanost, mediji, civilna družba in tako dalje, pomembno prispevajo k krepitvi demokratičnih standardov in rasti demokratične politične kulture v Sloveniji. Po drugi svetovni vojni se je pokojni Dušan znašel v begunskih taboriščih v Trstu. Januarja leta 1950 se je poročil z Aleksandro, ali kot smo jo dobro poznali Sašo, rojena Hrešček, in marca istega leta sta prispela v Avstralijo. V Sidneju je Dušan z ženo Sašo začel novo življenje in tu je našel svojo drugo domovino. V Avstraliji sta se zakoncema Lajović tudi rodila sin Mitja in hčerka Lenka. Pokojna Saša je umrla oktobra lani. V Avstraliji je nadaljeval družinsko tradicijo in postal uspešen podjetnik. Začel je postavljati tovarne za proizvodnjo tub ne samo v Avstraliji, temveč tudi po različnih državah Južne Azije in Amerike. Leta 1989 so avstralski Slovenci v pričakovanju novih demokratičnih premikov v Sloveniji in ob ustanovitvi Demosa začeli moralno, finančno in materialno podpreti novo demokratično gibanje v domovini z velikim upanjem na prihodnost. Junija leta 1991 se je Dušan Lajović prvikrat po 64 letih vrnil v Slovenijo, kjer je bil 26. junija navzoč pri razglasitvi samostojne Republike Slovenije. Takole se je spominjal teh dni in sam dejal. Videl sem, kako so sneli zastavo z rdečo zvezdo in kako so dvigali novo slovensko zastavo. Ves ta čas, dolgega polstoletja, sem živel med svobodo, ki mi jo je prijazno ponudila moja druga domovina Avstralija in rdečo zvezdo, ki se je bohotila nad mojo rojstno domovino Slovenijo. Tja so ves čas moje fizične odsotnosti mnogokrat romale moje misli in dobre želje. Spomini na srečno mladost in vse drage, ki so ostali tam, so v meni velikokrat vzbujali silno hrepenenje. ko sam se junija leta 1991 vrnio u Australiju, sam začeo takoj organizirati zbiranje pomoći i potporo novi državi, tako med australskimi Slovenci, kot tudi pri australski vladi na Novi Zelandiji in u Maleziji. Še u istem mesecu je bil Dušan Lajovic imenovan za posebnega veleposlanika z vsemi pooblastili da zastopa Slovenijo pri Ministrstvu za zunanje zadeve Nove Zelandije. Leta 1992 je bil imenovan za častnega konzula Slovenije na Novi Zelandiji, leta 1997 pa za častnega generalnega konzula za Novo Zelandijo. To funkcijo je opravljal do 1. junija leta 2003. Leta 2000 je Dušan Lajovic postal večinski lastnik podjetja Nova Obzorja, ki izdaja knjige in revijo Demokracija. Leta 2003 je s knjigo Med svobodo in rdečo zvezdo in spletno stranjo Udba.net razburil slovensko javnost, saj je v zadnjem delu knjige priloga za abecednimi seznami poklicnih agentov, rezervistov in registriranih sodelavcev službe državne varnosti Udba. Na spletni strani Nova Obzorja so zapisali, da je bil pokojni Dušan Lajovic človek z velikim slovenskim srcem, ki je veliko prispeval k pluralnosti slovenskega medijskega prostora. Poslušamo sedaj misli in čustva ob težki izgubi velikega Slovenca gospoda Dušana Lajovica, ki so jih nam zaupali nekateri znani in spoštovani člani naše slovenske skupnosti v Avstraliji. Slovenska skupnost v Avstraliji je izgubila še enega zelo dobro poznanega in spoštovanega člana. Gospod Dušan Lajovic nas je zavedno zapustil v petek 29. junija. Veliko je prispeval k naši slovenski skupnosti, bil je zelo ponosen in zaveden Slovenec. Zato priložnost, da nekaj več izvemo o življenju tega zelo dobrega človeka, sem povabil gospo Jožico Grden, ki tudi zelo dobro poznana v naši slovenski skupnosti, je bila aktivna v bitki za samostojno Slovenijo v Avstraliji, v Avstralski slovenski konferenci, kot tudi seveda v Svetovnem slovenskem kongresu. Jožica, lepo zdrav v naši slovenski oddaji in kaj bi lahko vi povedali o pokojnemu Dušanu Lajovicu?
Lepo zdrav, Lenti, in vsem poslušalcem tudi. Pokojnega gospoda Dušana Lajovica osebno nisem poznala zelo dobro. Srečala so se le parkrat, vendar je bilo najino sodelovanje preko Avstralske slovenske konference in Svetovnega slovenskega kongresa več let in iskreno in zaupno, kar si štejem v čast. Naju je vezala močna sila do odkrivanja resnice in trud za človekove pravice. Gospod Dušan mi je nekoč v zgodnjih 90-ih letih telefonsko poklical in svetoval, naj si ogledam Udba.net na internetu, kjer bom našla veliko zanimivosti, preden bo ta stran ukinjena. Res, na seznamu zasledovanih oseb sem našla svoje ime in imena mojega moža in otrok, moje celotne družine, čeprav smo bili politično neaktivni. Pogostokrat pa sem slutila, da me je Udba zaradi moje svobodomiselnosti in odkritosrčnosti zasledovala že v študentskih letih, v letih službovanja v Sloveniji in mi celo sledila v Avstralijo. Celo pa me je pretreslo spoznanje, da sem našla na seznamu zasledovanih celo moje otroke, upisani že od rojstva dalje. Iz Lajovčeve knjige Med svobodo in rdečo zvezdo pa sem lahko ugotovila, kdo je bil nezasledovalec v Avstraliji. Hvaležna sem za te informacije gospodu Dušanu Lajovcu. Iz podarjene autobiografske knjige Ideja, priložnost in pogum v angleščini pa sem lahko občudovala njegove poslovne in intelektualne sposobnosti, pogum in nadarjenost, ki mu je prineslo uspeh na svetovni ravni. Ko je v prelomu stoletja prevzel predsedniško vodstvo Svetovnega kongresa pokojni dr. Jože Bernik, se je pričela močna propaganda proti njemu in proti Svetovnemu kongresu, češ, da ta organizacija ni več potrebna. Novemu odboru avstralske konference pod vodstvom gospoda Cvetka Faleža je uspelo organizacijo obuditi kljub vsem nasprotovanjem. Presenečena sem bila, ko sem kot tajnica avstralske konference prejela finančni dar od gospoda Lajevica v znesku $500 in to brez naše prošnje. Čestitko z dobrimi željami. Tako smo novi upravni odbor avstralske konference lahko ponovno odprli bančni račun in nadaljevali delo za še dobrih 10 let kot sestavni del Svetovnega slovenskega kongresa. Dragi rojak, gospod Dušan Lajevic, ob vašem zemeljskem slovesu se vam kot zadnja tajnica nekdajne avstralske slovenske konference in podpredsednica Svetovnega slovenskega kongresa v enem obdobju v imenu teh organizacij iz srca zahvaljujem za vašo moralno in finančno podporo v času našega sodelovanja. Vedno ste bil velik človek, ugleden in močan steber slovenske skupnosti v Avstraliji in eden najpomembnejših članov, ki smo vam lahko zaupali in se na vašo podporo tudi zanesli. Vaše darilo na moji knjižni polici me s ponosom spominja na vašo moralno podporo in naše odkrito, srčno in uspešno sodelovanje. Bog vam obilno poplače za vse vaše dobro delo. Počivajte mirno v Božjem naročju. Z Bogom, Jožica Grdin.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, nadaljujemo z današnjo posebno prilogo o življenju našega spoštovanega, predragega, preminulega gospoda Dušana Lajovica. Gospa Stanka Gregorič, nam vsem dobro poznana, aktivna, zavedna Slovenka, ki je toliko prispevala in dobrega naredila v korist in za promocijo naše prelepe, samostojne, svobodne Slovenije, je tudi dobro poznala gospoda Lajovica. Stanka, lep pozdrav v naši oddaji, saj ste tudi vi včasih delali ravno pred tem mikrofonom. Kaj so vaše misli in kaj bi vi lahko povedali o življenju tega zelo dobrega človeka, ponosnega in zavednega Slovenca?
Dragi Lente, dobrodošel in pozdravljen. Prav tako pozdravljeni vsi Slovenci. Seveda me je zelo prizadela smrt gospoda Dušana Lajovica in ob tej priložnosti izražam moje sožalje njegovi familiji, pa tudi vsem vam, avstralskim Slovencem, ki ste ga poznali. Bil je poseben človek za nas, ki smo delali pač po svoje, je vedno pomagal, vedno je bil pripravljen nam kaj napraviti za nas in moram reči, da me je res njegova smrt zelo prizadela. Ni besed, ki bi jih lahko naštela, kaj vse je za nas naredil. Od podpore za naše časopise, za radio, tako da sem res ganjena, res sem ganjena, Lenti.
Veliko je sam prispeval k naši bitki za samostojno, demokratično in svobodno Slovenijo.
Tako, tako je. Če ne bi takrat bilo gospoda Dušana Lajovica, pa tudi gospoda Alfreda Brežnika, Bog ve, kako bi se vse obrnilo, saj smo mi pritiskali in delali, da bi se čim prej Slovenija osamosvojila. gospod Dušan Lajović, kot veš sam, je bil častni generalni konzul za Novo Zelandijo, gospod Brežnik pa za Sydney pa za Melbourne. In res ni teh besed, ki bi jih lahko človek izrazil za gospoda Dušana Lajovica. Z Florianom Auzerjem sva delala tudi projekt za gospoda Dušana Lajovica, ki si je predstavljal, da bi bila Slovenija pod zemljo povezana za Hrvaško na najtanjšem delu, severno in južno. In s Florianom sva ta projekt delala in on je se toliko trudil, da ne bi bila Slovenija toliko onesnažena, ampak takratna Slovenija pač ni bila za to in je to šlo vse v pozabo. Škoda.
Vemo tudi, da sta gospod in gospa Lajovic veliko finančno prispevala k slovenski skupnosti. Marsikatera stvar se ne bi zgodila, če ne bi ona dva finančno pomagala.
Ja, Lenti pa tudi, seveda, ti veš, da sta pripomogla, da se je zgradila cerkev v Sydneyju, kar se pa nas tiče.
Dvorana.
Naša dva časopisa, najprej Slovensko pismo, potem pa Glas Slovenije, ne bi nikoli obstajala, če ne bi bili naši sponzori, gospod Lajovic in gospod Brežnik. Nikoli, 10 let sta podpirala ta časopis, tako da smo ga lahko izdajali in pošiljali po svetu in v Slovenijo.
Stanka, najlepša hvala za vaše besede, za vaše misli o pokojnemu gospodu Dušanu Lajovicu.
Najlepša hvala. Res še enkrat izražam moje sožalje družini in vsem drugim Slovencem, ki so ga pač imeli radi in ki ga ne bomo nikoli pozabili.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS na ta dan sobota 21. julija 2018, ko se spominjamo pokojnega gospoda Dušana Lajovica, ki je nas zavedno zapustil v petek 21. junija, od njega pa smo se poslovili minulo soboto 14. julija. Na telefonu imam gospoda Alfreda Brežnika, dolgoletnega častnega konzula, kot tudi častnega generalnega konzula Republike Slovenije v New South Walesu in Viktoriji, povsem dobro poznan in spoštovan med celotno slovensko skupnostjo v Avstraliji, borec za slovensko samostojnost in svobodo in dober prijatelj od pokojnega Dušana Lajovica. Gospod Brežnik, kaj so vaše spomine na pokojnega Dušana Lajovica in seveda najprej dober dan in lepo zdrav v naši današnji oddaji?
Tudi tebi, Lenti, dober dan in lepo pozdravljen ti in vsi poslušalci. Hvala za povabilo. Ja, od naše skupnosti se zavedno poslavlja vse več članov prve generacije Slovencev, med njimi kar nekaj stebrov našega občestva, kot sta bila zdaj že pokojna naš dobri dušni pastir oče Valerij Anjenko, katerega 30-dnevno mašo za dušnico smo slavili v nedeljo 15. julija in gospod Dušan Lajovic, velik domoljub, dobrotnik, uspešni podjetnik, vizionar in diplomat, od katerega smo se poslovili pa v soboto 14. julija. Pa predno pridemo na sloves od gospoda Dušana Lajovica, mi Lenti dovoli, da tudi tebi in vsem tvojim izrečem moje globoko, od moje in moje družine globoko sožalje ob izgubi še enega velikega Slovenca, tvojega ljubega očeta Valentina Lentija. Da je bil tudi on velik rodoljub in Slovenec je poznano. Dokaz temu je še to, da je znal tudi tebe vzgojiti v slovenskem duhu. Prepričam sem, da je ponosen na te, kakor smo mi vsi. Želel si imeti nekaj mojih spominov o gospodu Lajovcu, ker vem, da si se pogovarjal še z drugimi bi rad predlagal, da mi dovoliš, da prečitam pismo, ki mi ga je poslal gospod Janez Janša, vodja Slovenske demokratske stranke, dvakratni predsednik vlade, minister za obrambo v času slovenske osamosvojitve in Dušanov velik prijatelj, da ga preberem v njegovem imenu na pogrebu. Ker sem ga na pogrebu prebral v angleščini, bi bilo prav, da ga tokrat preberem v slovenščini za širši krog Slovencev. No, pa pridemo na njegovo pismo. Dušan Lajvic je ime, ki ne potrebuje pridevnikov. Pomnjeno bo tudi v 5. in 10. generaciji naših potomcev, kajti veter časa bo s slovenskih poljan odstranil večino tega, kar je plehko in spomina nevredno. Ostala pa bodo dejanja, ki se pomnijo, ker so ustvarjala razliko, pomembno za narod in domovino. Dejanja, ki so pomagala resnici in pravici, ter dejanja, ki so odraz ravnanja povesti pokončnega človeka. Ostajajo njegovi poslovni uspehi, ki jih nadaljuje njegova družina, in ostajajo knjige, ki jih je napisal. O pestri življenjski poti Dušana Lajvica in njegovem prispevku za slovensko skupnost v Avstraliji, njegovi drugi domovini, bodo na tem mestu slovesa podrobne govorili drugi. Dimitriju in Alenki ter vsemu sorodstvu in prijateljem izrekam najgloblje sožalje. Hvala vsem, ki ste skrbeli zanj v zadnjem obdobju njegovega življenja, še posebej po smrti njegove žene Saše. Hvala Aleksu, ki je pred meseci v njegovem imenu prevzel častno priznanje inštituta dr. Jožeta Pučnika za Dušanov življenjski prispevek k demokraciji. Zame je bil Dušan Lajvic prijatelj in učitelj in vsaka ura preživeta z njim je bila šola življenja. Nekoč v ranih 90-ih letih prejšnjega stoletja je naneslo, da smo na vrtu ljubljanske kavarne za isto mizo skupaj sedeli on, dr. Jože Pučnik in jaz. Sredi pogovora me je kot strela preblisnilo spoznanje, kje bi danes v svojem razvoju bila Slovenija, če zločinska oblast ne bi uničevala in preganjala v tujino najboljših umov, najsposobnejših sinov in hčera našega naroda. Švica bi bila nedvomno daleč za nami, tako pa še vedno capljamo za narodi, ki so nas še slabo stoletje nazaj gledali v hrbet. Medtem, ko je domovina pozabila nanj in ga je njen totalitarna komunistična oblast preganjala, termo stregla po življenju, Dušan domovine ni pozabil. Pomagal je, ko je stopala na pot samostojnega življenja in pomagal je v dolgem boju proti ostalinam enoumja. Ob najenem srečanju pred 10 letom in pol mi je podaril oljno sliko slovenskega kozovca s kamniškimi vršaci v ozadju, ko jo je naslikala njegova mama pred drugo svetovno vojno. Obračal jo je v rokah in v očeh se mu je prikazal moten lesk, ki ga sicer pri možu izklesanega poguma nimo bilo mogoče opaziti. Za nekaj trenutko je podjužljal mladostno srečo v domovini, ko je v tišini sedel na odeji sredi poletnega travnika in opazoval mamo, ki je na platno prenašala bogato opojnost slovenske krajine. Spominjam se tistega vonja po lipovem cvetju, kot bi bilo včeraj, je dejal z nekoliko odsotnim glasom. Vidim spokojnost in srečo na obrazu mame. Mala slika kozovca pod vršaci sedaj visi nad mojo pisalno mizo in vedno, ko se oči ustavijo na njej, vidim prizor, ki mi ga je opisal Dušan in vidim velikansko trpljenje generacije Slovenk in Slovencev, cveta našega naroda, ki mu je bila sredi prejšnjega stoletja ta sreča kruto strgana iz naročja. Zgodovinski spomin nanj pa za dolgo desetletja brisan in potlačen. Dokler je bil Dušan še pri močeh, je redno vsako poletje prihajal v Slovenijo in v Mozelj pri Kočevju, kjer so leta 1943 komunisti pobili veliko njegovih sošolčev in vrstnikov iz vrst slovenske nacionalne ilegale. Letom za letom je pomagal luščiti in varovati spomin pred pozabo. Narod, ki nima celostnega zgodovinskega spomina, je oropan svoje pristne identitete. Je kot drevo s slabimi koreninami, neodporno na viharje časa. A ravno rojaki, kot je bil Dušan, so pomagali, da je po dolgi zimi slovenska lipa spet začela korenine poganjati globlje. Dušan je svoje življenje na tem svetu dopolnil. Vse velike reči, ki se jih je pogumno lotil, je dokončal. Ne le to, kar je moral, storil je vse, kar je mogel. Mirno lahko počiva v Bogu. Naj mu bo zemlja druge domovine lahka. Slovenija se bo morala seveda spominu svojega sina še dostojno oddolžiti, a to bo storila kmalu. Z Bogom, dragi prijatelj. Janez Janša.
Gospod Brežnik, najlepša hvala, da ste prebrali to zelo čustveno pismo gospoda Janeza Janše in tudi hvala za vaše misli in besede in hvala tudi za vaše prelepe čustvene besede in misli o našemu predragemu, pokojnemu Dušanu Lajovicu, velikemu Slovencu.
Hvala tudi tebi, Lenti, da si nam dal to možnost, da povemo tudi nekaj mislih pomembnih prijateljev in voditeljev naše domovine. Hvala ti.
Naj predragi Dušan Lajovic počiva v Božjem miru in naj mu bo lahka zemlja avstralska.
Tako, hvala lepa.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.